Dobar dan, 14. časova, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Referendum je pokazao volju građana Republike Srpske i ne bi smeo da ostane mrtvo slovo na papiru, izjavio predsjednik Srbije Tomislav Nikolić. Odluka o statusu glavnog tužioca BiH, Gorana Salihovića, bit će doneta danas, javljuju lokalni mediji nakon zahteva za njegovom smenom. Lideri crnogorske opozicije odbacili optužbe o pozivanju na nasilnu promjenu vlasti. Najmanje 17 civila ubijeno je u samoubilačkom bombaškom napadu u trgovačkom kvartu Bagdada. Vreme je sutra sunčano s temperaturom do 24 stepena. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti kako je moguće da Socijalistička partija Srbije, jedna od vodećih stranaka u državi, već gotovo dve decenije duguje milione evra. Pitali smo to direktora te stranke Dejana Backovića.
Hvala na pitanju. Stanje Socijalističke partije Srbije dobro kao što uvek bilo i bit će još bolje.
Čućete i da su u fokusu prve debate Hillary Clinton i Donalda Trumpa bili ekonomija, spoljna politika i terorizam, a nisu izostale ni međusobne optužbe. O islamskoj državi kandidati su rekli.
Znate šta? To izgleda ovako. Ona nam govori kako da se borimo protiv islamske države na svom web sajtu.
Ja barem imam plan za borbu protiv islamske države.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio je da je referendum u Republici Srpskoj očigledno pokazao volju građana tog BH entiteta i da ne bi smeo da ostane mrtvo slovo na papiru. On je za Novosti rekao i da su iza referenduma stali svi relevantni politički činioci u Republici Srpskoj i da to obavezuje na njegovo sprovođenje. Predsjednik Srbije izjavio i da predsjedavajući predsjedništva BiH, Bakir Izetbegović, duguje objašnjenje za svoju izjavu u kojoj porodi Milorada Dodika sa Muamerom Gadafijem. A premijer Srbije Aleksandar Vučić rekao je da su napetosti koje su se vratile na Zapadni Balkan na najopasnijem nivou od kraja ratova 90-ih. On je za Italijansku republiku rekao i da već mjesecima na to upozorava i kancelarku Angelu Merkel i premijera Italije Matea Rencija, kao i druge evropske zvaničnike. Na pitanje čime su isprovocirane ove napetosti, Vučić je odgovorio da ih provocira svako ko govori u korist integracije Evropske unije, a onda čeka bilo kakvu priliku da susedima postavlja zamke. U razmaku od samo nekoliko sati, glavni tužilac Bosne i Hercegovine, Goran Salihović, juče je otvorio istragu o referendumu u Republici Srpskoj i uputio poziv za saslušanje predsjedniku tog entiteta, Miloradu Dodiku, dok je Ured disciplinskog tužioca Visokog sudskog i tužilačkog vijeća pokrenuo disciplinsku tužbu upravo protiv Salihovića. Njemu se na teret stavlja povreda dužnosti, zbog čega se predlaže suspenzije i razrešenje s funkcije glavnog državnog tužioca. Pored ostalog, zamera mu se da je kočio istrage protiv visokih zvaničnika, posebno iz Republike Srpske. Tako je otvoren prostor za nove rasprave o tome radi li se o slučajnoj podudarnosti ili namjerno tempiranim potezima. Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Glavni tužilac Goran Salihović izdao je obavezujuće uputstvo za predmet koji je označen kao prioritetan. Tek kasnije na brojne novinarske upite potvrđeno je da je poziv za saslušanje u svojstvu svjedoka upućen predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku. On je za TV N1 izjavio da se saslušanja ne boji.
A moje pitanje je, neko misli na bazi sada suverene volje jednog naroda koji je rekao šta hoće, da će se država ili Bosna i Hercegovina napraviti tako što će nekoga iz političkih razloga progoniti i zatvarati po zatvorima. Nikad to nije uspjelo. Ni u jednoj zemlji na svijetu nije uspjelo, pa neće uspjeti ni u Bosni i Hercegovini.
Kao razlog za disciplinsku tužbu protiv glavnog državnog tužioca Gorana Salihovića se navode brojne povrede dužnosti. Salihović je navode odbacio, ocjenjujući da je sve montirano, te da je razlog za prijavu protiv njega to što je otvorio istragu protiv Milorada Dodika. Dodik je u nedjelju jasno rekao da stoji iza referenduma, naveo je Salihović. Sudija Suda za ljudska prava u Strasburu Faris Fehabović smatra da se i ranije znalo ko je organizator referenduma.
Prije mnogo mjeseci bilo jasno ko stoji iza cijele ove priče oko opstruiranja odluke Ustavnog suda vezano za 9. januar, a isto tako je jasno ko vuče konce u Republici Srpskoj na političkom nivou kad se radi o slučaju referendumu, a i svim drugim političkim dešavanjima u Republici Srpskoj.
Pokretanje istrage u slučaju referendum i prijedlog za suspenziju i odgovornost glavnog tužioca Gorana Salihovića otvara prostor za nova špekulativna nagađanja da li su ta dva poteza povezana. Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić smatra da je Salihović pokušao spasiti svoju kožu.
Amortizuje disciplinski postupak i pokuša se spasiti sankcija koje mu prijete u toku disciplinskog postupka. Zašto je zabranio da se pozove i sasluša Milorad Dodik koji je osumnjičen u predmetu Pavlović banke, odnosno kupovine vile u Beogradu?
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Postoji li na svetu makar jedna osoba koja je bila iznenađena ishodom referenduma koji je vlast manjeg bosansko-hercegovačkog entiteta organizovala ne zato da bi nešto saznala, nego zato da bi nešto saopštila, možda čak i nečim zapretila. To navodi u svojoj posljednjoj kolumni Teofil Pančić. Ovdje slušamo odlomak u kom se naš autor osvrće i na ulogu i poziciju Srbije prema nedeljnom glasanju u Republici Srpskoj. I ne samo tamo.
Jednostavnije da pođemo od činjenice da se na nedeljnom referendumu sasvim otvoreno i javno i zvanično glasalo i na teritoriji Srbije, recimo u Beogradu i Novom Sadu. Potom i od činjenice da su svi mediji bliski vlasti, a to su skoro svi mediji i javni i privatni, o referendumu i svemu u vezi s njim izveštavali u tonu koji se kretao od neutralno blagonaklonog pa do eksaltirano navijačkog. Na kraju i od činjenice da se protivljenje referendumu svelo na nekoliko Vučićevih nemušti poluprogutanih reči, a da je njegova politička okolina, prednjačio je ratoborni treće pozivac Ivica Dačić, verovatno najbizarniji ministar spoljnih poslova na evropskom kontinentu, pumpala sasvim drugačiju atmosferu, što opet ne može biti da je bilo bez Vučićevog posticaja ili barem odobrenja, a kamoli protiv Vučićeve volje, toliko je bar valjda jasno o odnosu snaga u današnjoj Srbiji. Šta će sada uslediti? Ako ostavimo po strani događanja o samoj BiH, tužilački poziv za Dodika i slično, iskoncentrišemo se na Srbiju, naredni period bit će i ispit verodostojnosti vlasti u Beogradu kada je u pitanju odnos prema Bosni i Hercegovini, što je sama srž famozne stabilnosti u regionu u kojoj se Vučić slatkorečivo kune. Jer kako da bez te stabilnosti pokaže svima ko je pravi lider na Balkanu i nova vodeća ekonomsko-politička sila koja je čistom snagom rada i truda izdominirala balkanskim podkontinentom, pa evo, po prvi put i u novijoj i u starijoj istoriji ostvarila i suficit sa Hrvatskom. Doduše, tako što su mnoge firme upravo u hrvatskom vlasništvu preselile glavninu proizvodnje u Srbiju, jer im je tako jeftinije, pa sada izvoze svoju robu nazad kući.
Kolumnu Teofila Pančića u cjelini čitajte na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
U Hrvatskoj još nema ažurnih hrvatskih podataka koji bi se mogli uporediti sa zvaničnim srpskim podacima da je Srbija, po prvi put od osamostaljenja, u suficitu u robnoj razmeni sa Hrvatskom. Kako god bilo, i hrvatski agrar i hrvatski izvoznici već duže upozoravaju da se dugogodišnji hrvatski suficit u robnoj razmeni sa Srbijom topi. Opširnije Enis Zević.
Državni zavod za statistiku tek će za desetak dana objaviti ažurirane podatke o robnoj razmjeni sa inozemstvom, pa će se onda znati poklapaju li se hrvatski podaci sa podacima Republičkog zavoda za statistiku Srbije, po kojima je, prema podacima za prvih 7 mjeseci ove godine, po prvi puta nakon osamostaljenja dviju država, Srbija u plusu u robnoj razmjeni sa Hrvatskom. Prema tim podacima, Srbija u Hrvatsku izvezla robu u vrijednosti od 256,5 milijuna eura, a iz Hrvatske uvezla robu u vrijednosti od 244,7 milijuna eura. Viši stručni suradnik u Hrvatskoj gospodarskoj komori Goran Masnec za naš radio kaže kako se u podacima o robnoj razmjeni između država uvijek pojavljuju neke razlike, nekada veće, a nekada manje, i da ti podaci nikada nisu identični. On barata podacima za prvih 6 mjeseci.
Prema našim izvorima Državnog zavoda za statistiku Republike Hrvatske, mi smo još uvijek u plusu što se tiče robne razmjene. Znači, ako gledamo za prvih 6 mjeseci, naš izvoz je 14,9 milijuna u plusu u odnosu na uvoz.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Nastavljamo sa dešavanjima u regionu i sada idemo u Crnu Goru, gde su lideri Nove srpske demokratije, članice opozicionog Crnogorskog demokratskog fronta, Andrija Mandić i Slaven Radunović, odbacili tokom prvog saslušanja u Višem sudu u Podgorici optužbu da su na protestu 24. oktobra prošle godine pozivali na nasilnu promjenu ustavnog uređenja. Mandić i Radunović, koji su kao vođe protesta uhapšeni nakon nasilja na ulicama Podgorice, uhapšeni iste večeri, saopštili su u Višem sudu da je sudski proces montiran od strane režima u Crnoj Gori. Više detalja u prilogu Srđana Jankovića.
Izjašnjavajući se o optužnici, lideri Demokratskog fronta, odnosno članice Nove srpske demokratije Andrija Mandić i Slaven Radunović, su na prvom pretresu u Višem sudu u Podgorici negirali da su pozivali na nasilnu promjenu ustavnog poretka i saopštili raniju ocjenu da se protiv njih vodi montiran sudski proces. Nakon datih iskaza pred zgradom suda čekao ih je veći broj članova, aktivista i funkcionera Demokratskog fronta, koji su ih pozdravili aplauzom. Obraćajući se novinarima, Andrija Mandić je rekao:
pa radi se o montiranom sudskom procesu iza čije montaže stoje oni koji su poslali ljude sa fantomkama da one večeri nanesu štetu skupu koji je organizovao Demokratski front. Montirani sudski proces neće nikoga zaplašiti, posebno neće zaplašiti Demokratski front. Mi smo krenuli putem mi ili on prije godinu dana i danas obilježavamo godišnicu početka naših protesta i koristim ovu priliku da pozovem sve građane Podgorice da večeras dođu ispred tužilaštva, jer je to nažalost jedna od onih zarobljenih ustanova.
Podsjetimo, 24. oktobra prošle godine došlo je do nasilja na protestu Demokratskog fronta ispred Skupštine Crne Gore, kada je dio maskiranih osoba gađao policiju molotovljevim koktelima, bakljama i kamenicama, nakon čega je policija primijenila silu i velikim količinama suzavca i drugih hemijskih sredstava rastjerala demonstrante. Mandić i Radunović su uhapšeni iste večeri i osumnjičeni za pokušaj rušenja ustavnog poretka. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ponovo smo u Srbiji, gde ni 4 mjeseca otkako je Više javno tužilaštvo naložilo sektoru unutrašnje kontrole policije da proveri rad MUP-a u slučaju noćnog rušenja u Savamali, javnost nije upoznata sa tokom istrage. Zaštitnik građana je za sada jedina institucija koja je izašla sa izveštajem o tom događaju, konstatovao je danas Mauricio Salustro, viši pravnik, pravni savjetnik misije OEPS u Srbiji, a na konferenciji o izazovima sistema kontrola rada policije u Srbiji.
If what is stated there is true, well, there is matter of concern for all Serbian citizens.
Ako je tačno ono što piše u tom izveštaju, to bi trebalo da zabrine sve građane Srbije. Zanemarimo to što su ti kriminalci uradili. Problem je što je policija uradila i pre svega šta nije uradila. Ako pročitate taj izveštaj, vidjet ćete da postoje nesporni dokazi da je propust policije bio nameran. I ne samo nameran, nego je isplaniran na visokom nivou, jer u suprotnom ne bi mogao biti opravdan.
Because otherwise it cannot be justified.
Podsjetimo, nakon što su još uvek neidentifikovane osobe pod fantomkama, tokom noći bagerima srušila je deo beogradskog kvarta na kojem je planirano da bude podignut projekat Beograd na vodi, reagovao je zaštitnik građana Saša Janković. Ombudsman je u svom izveštaju utvrdio da je policija uporno odbijala da izađe na teren i pored poziva građana koje su presretali ljudi s fantomkama. Zamenik ombudsmana Miloš Janković podsjeća da do danas nadležne institucije nisu dale nikakve odgovore o ovom slučaju.
Iako je proteklo 5 mjeseci od tog događaja, niko ovdje ne zna da li je ministar dao nalog sektoru da izvrši zadatak, kontrolu zakonitosti rada policijskih službenika, da li je o tom obavešten tužilac, šta se dešava. Ovdje nije pitanje šta se tada desilo, nego je pitanje šta se desilo od tada pa do danas. Mislim da je ovo situacija gdje interni kontrolni mehanizmi, naravno, i drugi nadležni državni organi moraju da daju odgovor.
Sektor unutrašnje kontrole u Srbiji nema organizacionu, budžetsku i strukturnu nezavisnost. Jedna je od ocjena koja se mogla čuti na diskusiji o radu unutrašnje kontrole policije u organizaciji OEPS-a. Miloš Janković, zamjenik ombudsmana, ukazao je na vezu između politike i sektora unutrašnje kontrole.
Očigledno je da je rad sektora unutrašnje kontrole u potpunosti zavistan od ministra. Imajući u vidu da su ministri unutrašnjih poslova uglavnom visoko rangirani članovi političkih stranaka, okolnost da oni neposredno rukovode radom i vrednovanjem rada sektora unutrašnje kontrole stvara latentnu opasnost da se ovlašćenja sektora unutrašnje kontrole, a na taj način i policije i celog ministarstva, potčine interesima nosilaca političke moći. Na koji način se grubo povređuju osnovna načela Ustava.
Više o ovoj temi čitajte na našoj internet stranici, a u ovom bloku još jedna vest. Predsjednik Komisije za istraživanje ubistava novinara Veran Matić saopštio je kako smatra da svedočenja nekadašnjeg zamenika načelnika RDB-a Zorana Mijatovića i nekadašnjeg komadanta JSO Milorada Ulemeka potvrđuju optužnicu protiv optuženih za ubistvo novinara Slavka Ćuruvije. Matić se u ime komisije također založio da nadležni organi ispitaju ko je pretio Ulemeku kako bi odustao od svoje izjave protiv optuženih.
Beograd na vodi proglašen je za projekat od nacionalnog značaja.
Kako stambeno-poslovna zgrada možda bude nacionalni značaj?
Pa zato što Brankica nije stambeno-poslovna zgrada, nego je 2 miliona kvadrata.
Na prostoru budućeg Beograda na vodi nalazi se i ulica Hercegovačka u kojoj su pre 5 mjeseci nepoznate osobe sa bagerima noću srušile objekte koji su bili u privatnom vlasništvu. Premijer Srbije rekao je da iza rušenja stoje najviši organi gradske vlasti. Gradonačelnik Beograda tvrdi da ne zna na koga je premijer mislio.
Ja mislim da je to loše što se desilo za grad Beograd. Da nemamo tu mi različita mišljenja. Meni kao gradonačelniku Beograda je u interesu da se sazna šta se desilo.
A zbog čega ste smatrali da recimo to nije razlog da podnesete ostavku? Da ponudite bar ostavku ako se desilo nešto što vi ne možete kontrolišete, ne znate ko je to uradio, ali krije
samo,
od vas.
Samo još da po Brankice, da se ja sam gradonačelnik Beograda, ja nisam ni policajac, ni tužilac. To što se desilo u Beogradu je izuzetno loša stvar. Izuzetno loša stvar. Mi se tu delimo mišljenje i vi i ja i da kažem svi ljudi Beograda verovatno.
Ne znate ko je odlučio da se sluši Hercegovačku svedoku? Pa mislim da vam to niko neće verovati.
Pa dobro, a ne trebate vi da mi verujete. Treba da mi poveruje ili da vidi tužilaštvo, policija i bilo koji drugi nadležni organ.
Insider bez ograničenja na programu je utorak u 21 čas na televiziji N1.
Referendum je pokazao volju građana Republike Srpske i ne bi smeo da ostane mrtvo slovo na papiru, izjavio predsjednik Srbije Tomislav Nikolić. Odluka o statusu glavnog tužioca Bosne i Hercegovine Gorana Salihovića bit će doneta danas, javljaju lokalni mediji nakon zahtjeva za njegovom smenom. Lideri crnogorske opozicije odbacili optužbe o pozivanju na nasilnu promjenu vlasti. Najmanje 17 civila ubijeno je u samoubilačkom bombaškom napadu u trgovačkom kvartu Bagdada. Vreme je sutra sunčano s temperaturom do 24 stepena. A u narednim minutima čućete i da je u Donjoj Gorevnici u dvorištu ispred spomen kuće velike glumice Sonje Savić, koja je preminula pre 8 godina, izvedena proba predstave Slučaj Bares, teksta čiji je Sonja bila koautor, njena majka Mikaina.
Učinili ste radost mojoj duši, drago mi je što se sećate moje Sonje i njenog rada.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Prelazimo na vesti iz sveta. Sirijska vojska napreduje u starom delu grada Alepa i zauzela je nekoliko zgrada, javila je sirijska državna televizija. Režimske snage sada napreduju ka centralnoj četvrti Farafra, koja je pod kontrolom pobunjenika, navodi ta televizija. Ofanziva je pokrenuta posle višednevnih vazdušnih napada na istočne delove Alepa, koje drže pobunjenici, a u kojima je poginulo na desetine ljudi i srušene su brojne zgrade. Najmanje 17 civila poginulo je, preko 50 ranjeno u samoubilačkom bombaškom napadu u trgovačkom kvartu Bagdada, saopštila je iračka policija. Bombaš je prišao grupi radnika na gradilištu i aktivirao prsluk sa eksplozivom. Niko nije preuzeo odgovornost za napad, ali su militanti Islamske države ranije izvodili slične napade. A u napadu Talibana na kontrolni punkt afganistanske vojske u provinciji Kunduz poginulo je 13 vojnika, izjavio je portparol provincijskih vlasti. Američki predsjednički kandidati Hillary Clinton i Donald Trump iznali su suprotstavljene planove o ekonomiji i američkoj ulozi u svetu pred potencijalne glasače kada su noćas sukobili mišljenja u prvoj od tri predsjedničke debate. Trump je ponovio tvrdnju da Clinton nema potrebnu izdržljivost i energiju za predsjednika, ističući da je njena politika dovela do niza problema s kojima se zemlja suočava, uključujući prijetnju koju predstavlja Islamska država. Ekonomija, spoljna politika, terorizam. Bili su u fokusu prve debate Hillary Clinton i Donalda Trumpa. Nisu izostale ni međusobne optužbe. Clinton je predstavila Trumpove ekonomske planove kao favorizovanje bogatih nad srednjom klasom i njegovu verziju takozvane ekonomije prelivanja bogatstva. Ona je umjesto toga pozvala na povećanje federalne minimalne nadnice, veća ulaganja u projekte infrastrukture i garantovanje jednakih plata za žene. Clinton je također nagovestila da njujorški milijarder možda ne želi da objavi svoje poreske podatke zato što nije tako bogat kao što se predstavlja ili zato što krije nešto što bi predstavljalo konflikt interesa u slučaju da bude izabran. Što se spoljne politike tiče, predsjednički kandidati sukobili su stavove oko strategije za borbu protiv islamske države. Trump je rekao da je Clintonova pokazala šta bi uradila time što je objavila svoj plan na web sajtu, na šta je Clinton odgovorila: ja barem imam plan.
Znate šta? To izgleda ovako. Ona nam govori kako da se borimo protiv islamske države na svom web sajtu. Ne vjerujem da bi se to mnogo svidalo generalu Douglasu MacArthuru.
Ja barem imam plan za borbu protiv islamske države.
Ne. Vi, neprijatelju, govorite šta namjeravate da uradite.
Ne, nije tako.
Vi, neprijatelju, govorite sve što ćete učiniti. Nije ni čudo što se protiv islamske države borite vaš čitav odrasli život.
Proverite činjenice. Prionite na posao.
Trump je oštro kritikovao i nuklearni sporazum koji su Sjedinjene Države i pet svjetskih sila postigle sa Iranom, dok je Clinton taj sporazum navela kao primjer efikasne diplomatije kojom je presečen put Irana ka sticanju nuklearne bombe.
Napravili ste dogovor sa Iranom. To je bio još jedan lep potez prema zemlji koja je bila na putu da padne. Njima je išlo veoma loše. Gušili su se sankcijama, a sada će u nekom skorom trenutku vjerojatno postati velika sila.
Rekao je Trump. Clinton je odgovorila:
pre neki dan sam vidjela Donalda kako govori o nekim iranskim mornarima na brodu van vode Irana, kako provociraju američke mornare sa susjednog broda. Rekao je: ja bi ih razneo i započeo novi rat. To nije dobra procjena, to nije temperament glavnog komandujućeg.
Sljedeća debata bit će održana 9. oktobra. Trumpov potpredsjednički kandidat Mike Pence i potpredsjednički kandidat Hillary Clinton svoju debatu vodit će 4. oktobra.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vraćamo se sada domaćoj političkoj sceni. Kako je moguće? Srbija je jedna od vodećih stranaka u državi, već skoro dve decenije duguje milijone evra, pita se javnost nakon što je to pitanje otvoreno i nakon posljednjih izbora. Poreske obveznike, koji su i u nemaštini prinuđeni da redovno izmiruju obaveze, najpre zanima da li su u pitanju dvostruki aršini. Zoran Glavonjić.
Socijalistička partija Srbije, trenutno druga po snazi u aktualnoj vladi, duguje skoro 4 miliona i 600 hiljada evra, a najveće neisplaćene obaveze su prema Radio Televiziji Srbije i Telekomu.
Hvala na pitanju. Stanje u Socijalističkoj partiji Srbije dobro, kao što uvijek bilo, i bit će još bolje.
Rekao je za Radio Slobodna Evropa Dejan Backović, direktor SPS-a, uveravajući da priče o mogućem bankrotu te partije dolaze od zlih jezika, jer je SPS uradio reprogram dugova i sada uredno servisira obaveze. Najveći dugovi su naslijeđeni iz 1999. i narednih par godina, kaže Backović, zbog čega socijalisti ispaštaju i danas.
Ali ću podsjetiti da je dug za kraj 2006. bio 10 miliona evra. Pa tada nikom to nije bilo interesantno, ali evo da podsjetim i neke koji žele o tome da pričaju, pa je za period od 10 godina smanjen dug za 5,5 miliona evra, a gro dugova još uvijek je iz kampanje iz 2014. i 2012. pa onda je lako se može uporediti, lako se vidjeti kako se poslovalo domaćinski, kako se radilo SPS.
Interesantno je da se toj partiji po tvrdnjama današnjih rukovodilaca socijalista 2000-ih desilo da 6 ili 7 godina nije plaćala račune za telefon, dok su je, kako se ispostavilo, na plećima ostali najveći dugovi za televizijske reklame iz izborne kampanje 2000. godine petooktobarskih promjena. U istu svrhu nemilice se trošilo i kasnije, a uvijek je, kao po pravilu, javni servis RTS, koji se finansira iz budžeta i koji pod obavezno kroz pretplatu plaća većina građana, ostajao kratkih rukava. Sa druge strane, za građane nema popusta. Sudski izvršitelji pokucat će na vrata svakome ko okasni sa izmirivanjem obaveza. obaveza. Penzioner Ivan Veličković rekao je za naš program da ga od političara ništa ne čudi.
To je sramota. Da budu lični primjer meni, ali ako je to njima dozvoljeno, da li smijem ja sutra da stanem tako? Međutim, meni bi isekli sigurno.
Neki su kao Đorđe Perišić iz Beograda pokušali da primjene stranački model, ali su se proveli kao bosi po trnju.
Evo, baš sad imam problem sa inspekcijom. Ne plaćam porez na prenoćište, privatni turizam i pritvorili su me 3 dana u zatvor. I sad idem, tražim advokata, idem da registrujem firmu, da tražim i to.
Na osnovu ovih primjera čini se da pravna država u Srbiji, kako se nebrojeno puta pokazalo, različito funkcioniše za različite segmente društva. Siromašni i oni bez uticaja najčešće i najviše trpe, dok oni bliži vlasti imaju manje briga. Dejan Backović tvrdi da SPS nije povlašćen u odnosu na građane, uz argument da i sami socijalisti imaju muke jer izmiruju dugove iz prošlosti.
Ponekad i plata malo kasnije za mjesec, 2 dana, ali da ne bi dolazili u situaciju da ne plaćamo obaveze koje moraju da plaćaju svi građani Srbije i sve firme u Srbiji. Ne vidim zašto bi to bila razlika i SPS da ne plaća. I zbog toga imamo malo i problema, imali smo malo problema u funkcionisanju, ali se to prevazišlo i bit će prevaziđeno vrlo brzo.
Opet, blago rečeno, specifičan je i odnos javnih preduzeća u Srbiji prema najvećim dužnicima, jer su im u posljednjih 25 godina mnogi ostali dužni milione.
Pitajte u EPS-u koliko njima pravna lica duguju za struju. I ako nekom pokušuje da isključu struju, onda svi dignu dreku, jer to kao dovodi pitanje 1000 radnih mesta. Ja se isto pitam kako je moguće da neko napravi tolike dugove. Recimo, Telekom građani ne isključi 2. mjesec, već ako ne platite, vi ste isključeni. Meni to nije jasno. To treba neki princip da se zauzme, ili svi plaćaju ili niko ne plaća.
Rekla je za Radio Slobodna Evropa ekonomska novinarka Ruža Ćirković. Dok se kao i mnoge druge nelogičnosti ne reši ovo pitanje dvostrukih standarda, građanima samo ostaje da se dovijaju i komunalije revnosno plaćaju da bi bar na mršave plate i penzije ostvarili garantovani popust od 5%. Stanovnik Beograda Đorđe Perišić zaključuje da od političara ni u ovoj priči ne očekuje ništa.
Oni mogu sve. Oni mogu i da živi i da užive, a mi možemo običan narod da se patimo. Jel živi u ovoj državi? Jel dišu ovaj vazduh? Jedu ovaj leba ovde? Neka plaće, ne samo običan narod.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glamonjić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
I na kraju jedna drugačija priča. U dvorištu ispred spomen kuće Sonje Savić na porodičnom imanju Velike glumice u Donjoj Gorevnici izvedena je proba predstave Slučaj Bares, koja će kao video instalacija biti izložena i na ovogodišnjem memorijalu Nadežde Petrović. Koautor teksta za predstavu bila je upravo Sonja Savić. Više detalja slušamo od Vladimira Nikitovića.
Ovaj interaktivni scenski događaj biće premijerno izveden i snimljen u subotu na velikoj sceni Čačanskog doma kulture, a već sutradan postavljen u izložbenom prostoru galerije Nadežda Petrović. Predrag Živković iz ove galerije kaže da je predstava Slučaj Bares simbolički važna za ovogodišnji memorijal Nadežde Petrović.
Na taj način mi povezujemo simbolično dve umetnice, dve velike umetnice, Nadeždu Petrović koja je stvarala na prelazu iz 19. u 20. vek i Sonju Savić koja je svoje najbolje dela radila na prelazu iz 20. u 21. vek.
Reditelj predstave i saradnik Sonje Savić, Bojan Đorđev, najavio je da će spomen soba posvećena preminuloj umetnici uskoro biti bogatija za jedan redak i važan eksponat. Originalni scenarijo koje je Sonja u saradnji sa Đorđevim pisala za dugometražni film.
Mi smo malo pretražili našu arhivu i u stvari smo našli taj originalni rukopis Sonje Savić, odnosno njen treatment za uvodne scene za taj film. Ovo što smo mi pronašli je u stvari jedno svedočanstvo kako umetnica Sonja Savić razmišlja o tekstu, kako funkcionišu njene asocijacije.
Majka pokojne glumice, Mikaina Savić, pozvala je sve dobronamernike da posete Sonjinu kuću i budući multimedijalni centar.
Učinili ste radost mojoj duši, drago mi je što se sećate moje Sonje i njenog rada. U svako doba izvolite, vrata su otvorena i poslovno i privatno u moj dom kao Sonjinu kuću.
Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka, Vladimir Nikitović.
Još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Referendum je pokazao volju građana Republike Srpske i ne bi smeo da ostane mrtvo slovo na papiru, izjavio predsjednik Srbije Tomislav Nikolić. Odluka o statusu glavnog tužioca Bosne i Hercegovine biće doneta danas, javljuju lokalni mediji. Najmanje 17 civila ubijeno je u samoubilačkom bombaškom napadu u trgovačkom kvartu Bagdada. Vreme i sutra biće uglavnom sunčano s temperaturom do 24 stepena. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Ognjen Zorić. Prijatan dan.